dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah saya siapkan. Senang sekali saya hari ini bisa bersama Anda kembali karena saya juga akan menghadirkan cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran Bahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita berikut ini, kita simak warta berita bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G20 atau G20 Minister Meeting kedua di New York Kamis 25 September 2025. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan bahwa perdamaian adalah pondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan. Indonesia meyakini bahwa perdamaian adalah kunci utama. Jika kita menginginkan pembangunan berkelanjutan, jika kita menginginkan kerjasama yang berhasil, maka tanpa perdamaian, agenda bersama kita tidak akan mungkin tercapai. Dan tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian. Kekuatan kita terletak pada kerjasama melalui dialog, kemitraan, dan rasa saling percaya. Menlu Sugiono juga menekankan pentingnya revitalisasi multilateralisme dengan berorientasi pada penguatan PBB yang lebih efektif, inklusif, dan mampu memberikan solusi nyata. Untuk itu, ia menegaskan bahwa G20 memiliki peran penting untuk mendukung inisiatif UN 80 Sekretaris Jenderal PBB, terutama dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat mandat, dan menyelaraskan agenda dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
This is the reason we must revitalize.
Inilah alasan mengapa kita harus merevitalisasi multilateralisme dengan PBB sebagai pusatnya. Seiring PBB mendekati ulang tahunnya yang ke-80, organisasi ini perlu menjadi lebih kuat, lebih efektif, lebih inklusif, dan mampu memberikan solusi yang nyata dan terukur. Untuk itu, serta untuk memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif UN 80 dari Sekretaris Jenderal PBB yang menekankan efisiensi lebih tinggi, penguatan pelaksanaan mandat, dan keselarasan yang lebih dekat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, G20 memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan. Pertemuan G20, Foreign Minister Meeting kedua di New York, berlangsung di bawah Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 dengan tema Solidarity, Equality, Sustainability. Presidensi Amerika Selatan menempatkan 4 isu utama: penguatan kapasitas global menghadapi bencana dan pembiayaan pasca bencana, reformasi sistem pemeringkatan kredit yang lebih adil, pendanaan transisi energi berkeadilan, serta pemanfaatan mineral kritis untuk pertumbuhan inklusif. Berita selanjutnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri halal Indonesia berpotensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan hal itu saat mengisi ministerial lecture dalam acara Halal Indonesia International Industry Expo 2025 yang digelar di Indonesian Convention Exhibition BSD City Tangerang Banten Kamis 25 September 2025.
Bapak-Ibu sekalian, khususnya anak-anak siswa, Industri halal Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya motor pertumbuhan manufaktur, tapi motor pertumbuhan ekonomi. Dan bisa menjadi pemain utama ya di pasar global.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai negara pusat produksi produk halal dunia.
Momentum inilah yang harus kita kelola bersama agar Indonesia tidak boleh hanya dijadikan pasar ya, bagi produk-produk halal dunia, tapi juga kita harus bisa menjadi pusat produksi dan inovasi produk halal global. Tantangannya seperti apa?
Halal Indo 2025 yang berlangsung dari 25 hingga 28 September di ICE BSD City menampilkan UMKM lokal bersama peserta internasional dari Malaysia, Thailand, Turki, Kirgistan, Tiongkok, Ghana, Filipina, Libya, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat. Berita terakhir. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Hafi menekankan pentingnya penguatan fungsi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar tidak hanya sebagai pusat pelatihan, tetapi juga sebagai pusat inovasi dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja. Ashabul saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 25 September 2025 mengungkapkan kehadiran Komisi 9 DPR RI di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya pada tahun 2021, Komisi 9 juga melakukan pengawasan di lokasi yang sama. Saat itu, keluhan utama yang muncul terkait peralatan pelatihan yang sudah mulai usang. Karena itu, Ashabul menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan yang lebih modern, lengkap, serta mampu menjawab kebutuhan industri. Lebih lanjut, Ashabul menyoroti perlunya keterampilan tambahan bagi para peserta pelatihan. Menurutnya, pembekalan keterampilan dasar saja tidak cukup, melainkan perlu dilengkapi dengan life skill yang mendukung kemandirian, agar peserta mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Inilah kata bijak hari ini. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir adalah seorang negarawan, Perdana Menteri pertama Indonesia, dan tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan. Ia dikenal karena pemikirannya yang progresif diplomasi yang cerdas dan perannya dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Sahrir aktif dalam berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan, termasuk JONG Indonesia, dan menjadi salah satu penggagas Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sahrir pernah memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan dengan Belanda, termasuk perundingan Linggarjati pada November 1946.
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
Ada lagu Tasha, Bos Lama, 1, 2, 3. Seperti belajar berhitung ya. Ya, pendengar, Indonesia memperingati Hari Maritim Nasional setiap tahunnya pada tanggal 23 September. Tahun ini merupakan peringatan Hari Maritim Nasional ke-61. Hari Maritim Nasional memiliki arti penting ya untuk bangsa Indonesia. Karena sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencapai hampir 2/3 dari total wilayah Indonesia. Peringatan ini menekankan upaya untuk mengelola potensi sumber daya kelautan, ya, kemudian juga menjaga ekosistem serta lingkungan laut, memperkuat keamanan maritim Indonesia, dan juga mengingatkan peran laut ya dalam ekonomi, perdagangan, sampai pertahanan negara. Sehingga masyarakat di Indonesia diharapkan semakin sadar ya terhadap peran vital dari laut itu sendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya, selain masyarakat di tanah air, masyarakat Indonesia di luar negeri juga tentunya punya kepedulian yang sama. Selain itu juga termotivasi untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia.
I'm pendengar, bisa tebak suara alat musik apa itu? Itu tadi suara calung Banyumas, salah satu alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Calung yang saya mainkan tadi, salah satu alat musik tradisional yang ada di Galeri Budaya Nusantara. Galeri Budaya Nusantara adalah tempat bagi puluhan alat musik tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2018, galeri ini terletak di lantai 1 Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. Setiap alat musik yang dipajang di Galeri Budaya Nusantara punya cerita. Seluruh koleksi dikirim langsung dari stasiun RRI di setiap daerah di Indonesia. Jumlahnya pun sama dengan jumlah stasiun RRI se-Indonesia. Sebagian besar alat musik tradisional ini dipajang dalam kotak akrilik yang dilengkapi dengan penjelasan. Alat musik apa saja yang ada di Galeri Budaya RRI? Lengkap pendengar. Ada alat musik tradisional petik seperti sasando dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari bambu dan daun lontar. Ada panting sejenis gambus dari Kalimantan Selatan dan kacaping Makassar dari Sulawesi Selatan yang menurut sejarah diciptakan oleh pelaut Bugis. Di sayap kanan lobi RRI ada alat musik tabu seperti tihar dari Atambua yang digunakan untuk mengiringi tarian likurai. Dol dari Bengkulu yang dimainkan saat perayaan upacara ritual tabot, dan tifa dari Papua yang biasa dipakai untuk penjemputan tamu hingga tarian ritual atau adat. Ada juga alat musik tiup seperti saronen dari Madura yang seringkali dimainkan pada lomba kecantikan sapi betina hingga pertandingan karapan sapi. Dan selompret dari Madiun yang dimainkan saat reog Ponorogo. Galeri Budaya Nusantara hadir sebagai wujud nyata komitmen RRI dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Supariyadi dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Jakarta, sebagai staf komunikasi publik Galeri Budaya Nusantara, mengatakan galeri ini berfungsi sebagai wadah penting bagi RRI untuk menjalankan peran strategisnya dalam bidang kebudayaan.
Tujuannya dibuat Galeri Budaya Nusantara di LPP RRI tentu adalah untuk melestarikan, mempromosikan, dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Karena galeri ini menjadi wadah bagi LPP RRI untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam bidang kebudayaan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang sehat, serta perekat sosial dan kontrol sosial. Ini ada di visi-misinya periode direksi yang tahun 2018 ya. Jadi kalau didetailkan dari tujuan tadi, kaitannya dengan pelestarian budaya, galeri ini menjadi tempat untuk memamerkan dan melestarikan berbagai aspek budaya Indonesia, ya, seperti alat-alat musik tradisional.
Pendengar Voice of Indonesia, jika suatu hari Anda mengunjungi Jakarta, jangan lupa ke Galeri Budaya Nusantara yang ada di RRI. Karena di gedung RRI, bukan hanya ada siaran aja.
Pendengar, kita akan membahas soal perpaduan kuliner yang unik ya, yaitu keju Perancis yang bertemu dengan rempah-rempah Indonesia. Ya, memang selama ini kita di tanah air ya sering melihat keju sebagai taburan di atas martabak atau roti bakar. Padahal kalau di Eropa, kombinasi keju dengan makanan manis seperti itu justru bukan hal yang biasa. Seorang ahli keju dari Perancis, Francois Robin, bahkan kaget ya saat mengetahui kebiasaan orang Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada aturan baku memang ya dalam menikmati keju. Justru yang penting adalah selera kita. Dalam sebuah lokakarya di Jakarta, Francois mencoba memadukan beberapa jenis keju Prancis seperti Camembert dan Brie dengan minuman khas Indonesia seperti teh pandan dan kunyit. Ternyata pendengar, perpaduan ini menghasilkan cita rasa yang tidak terduga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca. Nah, pendengar, pernahkah Anda merasa cuaca akhir-akhir ini terasa tidak menentu? Ya, terutama untuk Anda yang berada di tanah air. Ya, memang panas, terik tiba-tiba, kemudian berganti hujan deras, ya disertai angin kencang. Itulah yang disebut masa pancaroba. Dan kini kita memasuki fase tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan pada akhir September ini, Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrim. Hujan lebat dan angin kencang berdurasi singkat bisa saja terjadi. Nah, kondisi ini dipicu oleh adanya siklon tropis Ragasa di Filipina yang turut memengaruhi cuaca di tanah air. Beberapa wilayah seperti Maluku Utara, Maluku, dan Papua perlu lebih waspada karena intensitas hujan di sana diprediksi meningkat ya hingga kategori siaga. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Bila ku lihat awan di birunya langit berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya kemanakah mereka lalu pergi. Nanti kala ku pandang ombak di birunya laut berkejar-kejaran tak henti sepanjang waktu, apakah yang mereka cari sesampainya di tepi pantai pasir. Begitu adanya diriku dan diri seiring bersama memadu kisah kasih, selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah.
mengharapkanmu di sini. Begitu adanya diriku dan dirimu, seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah?
Jakarta, La Voix de l'Indonésie. Bonsoir, chers auditeurs.
Tahukah Anda, sebelum dikenal luas sebagai Menteri Pariwisata, Job Ave justru memulai kiprahnya sebagai penyiar di RRI Voice of Indonesia.
RRI World Service La Voix de l'Indonésie et le service international de RRI.
Dari ruang siar inilah, ia menyusun program dan membawakan program siaran bahasa Perancis dan Inggris untuk menyapa dunia mengabarkan tentang Indonesia. Pengalamannya di balik mikrofon menanamkan keyakinan bahwa komunikasi dan kerawahan adalah kunci untuk memperkenalkan Indonesia ke mancanegara. Pengalaman di ruang siar membawa perubahan besar bagi hidup Job Ave.
Mulai dan selama saya kerja di RRI adalah pengalaman yang manis sekali. Bagi saya, 6 tahun di RRI membawa luar biasa manfaat bagi seluruh kehidupan saya.
Hingga hari ini, jejak Job Ave yang dikenal sebagai Bapak Pariwisata Indonesia tetap terasa. Ia membawa citra Indonesia ke ranah internasional dengan sangat baik. Indonesia terus dikenal bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keramahan yang selalu ia suarakan melalui sosoknya yang periang, ramah, dan humoris. Job Ave mengingatkan kita, suara dari ruang kecil siaran bisa membawa perubahan besar.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, saya Sekar Sari.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Iya, senang banget hari ini tanggal 28 September menjadi satu momen yang akan menjadi sangat berharga ya Sam ya bagi kita semua ya.
Betul.
Tapi nanti aja deh kita kasih taunya ya.
kita mau ngomongin yang lain dulu ya.
Bersejarah untuk kita berdua. Udah siaran udah setahun lebih ya.
Satu tahun setengah loh. Satu tahun setengah dan dua kali acara off air ya.
Iya.
Dan di tahun lalu tuh sukses banget ya kegiatannya ya. Betul. Yang datang juga rame, acaranya seru, pecah banget. Kemudian juga semua orang senang gitu ya. Yang paling penting kan semua orang senang gitu ya, bisa mempertemukan orang-orang Indonesia, masyarakat Hong Kong, ada Pak Konjennya juga. Semoga untuk kali ini juga bisa sukses acaranya.
Yes. Ya, jadi ada awalnya ini kita ada ringkas topik santai ya, ringkasan Belt and Road Summit 2025.
Oh, ya. Walaupun santai tapi yang dibahas gak santai nih.
Iya, kemarin kan udah lewat sebetulnya, tapi ini ringkasan-ringkasannya. Pada awal tahun bulan September ya, tepatnya tanggal 10 sampai 11 September, diselenggarakan kembali Belt and Road Summit ke-10. Acara ini diadakan bersama oleh pemerintah Hong Kong ya, dan Hong Kong Trade Development Council. Ya, selama 2 hari summit tahun ini menghadiri lebih dari 90 pembicara dari 18 negara. Ya, dari 18 negara Economic Belt and Road. Ya, acara ini melanjutkan tradisi 10 tahun sebagai wadah dialog kebijakan pertukaran bisnis dan penjodohan investasi dengan tema Collaboration for Change Shape Share Future.
Wow. Oke. Okay.
Tahun ini summitnya berfokus pada peluang pasar baru dan mempertegas posisi Hong Kong sebagai jembatan untuk dialog kebijakan dan investasi di antara negara-negara ekonomi Belt and Road ya. Jadi lumayan ya ini untuk meramaikan sebetulnya ekonomi-ekonomi di apa negara-negara yang berpartisipasi di Economic Belt and Road ya.
Oke, dan di sini juga Hong Kong Tourism Board ini menampilkan Muslim Friendly Tourism ya.
Ya, ada Hong Kong Tourism, ya benar, Muslim Friendly, karena sekarang lagi dipromosikan ini. Jadi setiap tempat tuh, misalnya shopping mall ada tempat sholatnya.
Ada musholanya.
Ada
makanan halal ya.
Halal.
Oh, jadi di sana udah jadi mudah ya menemukan musholat tuh, enggak sulit lagi ya.
Betul. Dan akan diperbanyak ya, tempat-tempat seperti itu. Dan terutama mereka memprioritaskan ini apa? Halal food ya. Jadi kayak Chinese food tapi halal. Ya, jadi kemarin saya kemana ya, di Hotel Fullerton kalau gak salah. Fullerton itu ada Chinese restaurantnya, is a Michelin one star. Tapi dia ada halal food, ala halal, ada halal kitchennya. Jadi kitchennya tuh kitchen halal. Jadi terpisah dengan kitchen yang tradisi biasa. Jadi karena enggak, pisaunya juga semuanya apanya tampan,
mangkuknya,
tampan yang apa yang buat potong-potong itu daging apa?
Iya. Iya, itu tiba-tiba saya lupa namanya.
Jambannya.
Bukan. Jauh banget.
Jauh
apa banget namanya ya? Kalau tiba-tiba disuruh recall tuh suka susah ya. Padahal saya tiap hari masak loh.
Itu papan yang...
Iya, cutlery yang board. Kita sebut aja cutlery board ya.
Ya, cutting board. Cutting board bisa. Ya gak, soalnya semua kan harus yang bisa terkontaminasi,
iya,
itu
betul,
cutting board.
Betul.
Ya,
benar, paling penting ya, itu memang
yang lainnya ini sih stainless steel gampang kan, kalau dicuci kan gak nempel itu.
Tapi tetap sih kalau untuk standarnya tetap maunya yang terpisah gitu ya, dan dengan adanya pembagian dapur ini jadinya semakin terjamin kehalalannya.
Betul.
Wah, jadi makin banyak nih ke depannya pasti orang-orang Indonesia yang mau makan-makan di Hong Kong udah nggak perlu khawatir lagi ya Sam ya.
Iya, yeah, dan mereka semua restoran-restoran itu, ya nggak, itu mereka menggantungkan sertifikat halal.
Oh.
Iya nggak, dari Muslim, komunitas Muslim di Hong Kong.
Oh, jadi itu hampir semua restoran atau restoran-restoran nggak, tertentu
restoran
aja?
Restoran yang ada halalnya.
Halalnya aja ya, dan halalnya semakin aja banyak ya sekarang ya.
Iya, yeah. Jadi kalau dia orang udah declare, mengatakan bahwa restoran saya ada halal kitchennya, mereka harus cantumkan sertifikat halalnya.
Oke. Okay. Ya. Jadi kalau orang Indonesia nggak perlu makannya tuh di restoran Indonesia, terus bisa nyobain makanan asli Hong Kong atau makanan Chinese food yang udah ada logo halalnya, jangan khawatir dan semakin banyak ya.
Iya penting. Lain kali kalau Hong Kong jangan makan makanan Indonesia.
Makan bakso lagi, makan pecel ikan lagi iya, gitu ya.
Naik pesawat, dia gak ke Hong Kong makannya bakso lagi.
Gak jauh-jauh dari nasi ayam goreng ya. Iya deh, nanti kita akan coba cari-cari makanan yang rasanya otentik tapi halal ya, dan udah semakin banyak di sana. Oke, itu tadi cerita dari Hong Kong. Kalau dari Indonesia sendiri nih yang suka lari, ada kegiatannya nih baru masih berlangsung sih hingga hari ini, ada namanya Rhino Eco Run di Tanjung Lesung. Kalau Rhino itu kan karena di sana kan tempatnya badak bercula satu ya, dan ini juga event larinya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi hewan langka gitu. Tapi jangan khawatir, larinya gak bareng badak-badaknya kok, jadi terpisah ya. Kan takutnya khawatir nih nanti tiba-tiba diseruduk atau gimana gitu. Saya bisa baca nih pikirannya Sam nih, kayaknya udah takut nih nanti diseruduk gimana gitu kan. Terpisah kok ya. Dan hari ini berakhir, tapi kalau Anda tertarik bisa mengikuti kegiatannya di tahun depan dan bisa dipantau terus untuk informasinya.
Mantap.
Iya, mau lari sama badak?
Enggak.
Makin kencang nanti larinya, karena takut dikejar sama badak bercula satu.
Yuk ubar-ubar sama badak nanti.
Tapi larinya kalau gak salah mereka pelan ya, jalannya enggak. Tapi namanya kalau lagi gak marah atau ngamuk tetap aja takut ya.
Cepet lu badak.
Cepet juga ya badak itu ya. Kok tahu sih saya pernah dikejar badak ya?
Lihat di film lah.
Kirain ya. Dan sembari menikmati keindahan pantai di Tanjung Lesung, pantai paling ujungnya di Jawa. Udah pernah kesana belum saya di Tanjung Lesung?
Belum.
Jauh sih memang perjalanan daratnya ya. Dari Jakarta sekitar 6 jam. Tapi ya ada banyak hal sih, gak cuma pantai tapi ada juga si badak-badak itu. Dan pendengar, untuk kali ini kita seperti biasa kita punya tamu di episode kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sama mahasiswi dari IPB University, Sam. Jadi masih soal pantai-pantai juga ya. Jadi nelayan-nelayan Indonesia itu kan seringkali kalau misalkan mereka melaut itu belum memiliki peralatan yang memadai gitu ya. Jadi mereka ini, anak-anak muda ini menciptakan satu life jacket sederhana yang dibeli, bisa dibuat dan juga dibelinya dengan harga yang sangat murah gitu. Kalau life jacket kan biasanya harganya sekitar 1 jutaan sampai 2 juta gitu ya. Ini buatan mereka hanya 100 ribu rupiah aja, tapi aman insya Allah.
Wah, harus iya. Ini dijual ke pemerintah setempat itu.
Iya benar, jadi nanti kita gak akan dengar ada cerita-cerita kecelakaan atau tenggelam dan lain-lain gitu ya. Apalagi iya, harganya, dan bisa dibuat sendiri, bisa, dan mereka ini mengajarkan kepada nelayan-nelayan untuk bisa membuat sendiri. Wah, anak-anak mudanya ini ya, baik-baik dan juga kreatif-kreatif gitu. Langsung yes aja kita akan berbincang-bincang, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan bahwa kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan anak muda Indonesia yang berprestasi nih bersama dengan timnya menciptakan satu inovasi yang sederhana tetapi memiliki banyak makna dan memberikan banyak arti penting ya bagi masyarakat di sana. Bersama dengan Mbak Amanda Putri Cinta, mahasiswi dari IPB University dan juga merupakan ketua tim pelaksana dari pengembangan masyarakat Himafarin. Mbak Cinta, gimana kabarnya?
Halo, alhamdulillah baik.
Ini seru banget nih karena ternyata Mbak Cinta lagi di ini ya, lagi di Labuan Bajo ya, satu daerah di Indonesia yang sangat terkenal dengan kecantikan alamnya. Saya belum pernah kesana, tapi semoga nanti pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong juga bisa berkunjung ke Labuan Bajo seperti Mbak Cinta nih. Tapi kita mau ngobrolin bukan soal Labuan Bajo nih Mbak Cinta, tapi Mbak Cinta sama teman-teman ini memiliki satu karya ya, yang namanya itu Jabot. Apa sih Mbak itu, boleh diceritain nggak Mbak?
Jabot sendiri adalah hadir dari kami pemberdayaan masyarakat. Ada kami Himafarin, Himpunan, mempunyai program namanya Himafarin Ngapari, yang dimana kami biasanya ke suatu desa untuk kebetulan. Kebetulan ini kita kami para nama, pertama Cikaripan, 20% dari salah satu kami kenal, kami identifikasi, ternyata mereka masih kekurangan terkait keselamatan kerja di laut. Jadi ada dermaga, mereka itu harus berenang untuk kapal itu sekitar 100-200 meter, dan itu hanya gerakan kecil yang mereka pegang. Jadi kami merasa hal ini sangat kurang dari keselamatan. Jadi kami dengan nelayan hadirlah jabot yang masih dalam tahap pengembangan.
Nah, jabot ini tuh bentuknya seperti apa? Dan memang yang aku dengar ya dari berbagai pemberitaan dari media itu tuh menggunakan alat-alat yang memang udah ada di sana gitu. Jadi nggak yang rumit-rumit gitu ya?
Jadi kami memakan botoplas jelas dengan jari biasa yang biasanya nelayan punya. Jadi emang mereka buat sendiri.
Gitu. Nah, ini memang tahapannya tuh sedang dalam pengembangan, tapi punya mimpi apa nih Mbak Cinta untuk kedepannya jabotnya ini mau dibuat seperti apa?
Untuk kedepannya masih dalam menerima masukan dari nelayan sana dan saran dari dapur sendiri. Yang kedua kami akan melakukan bimbingan dengan dosen-dosen kami. Dan yang ketiga juga kami dengan pelaksana sedang riset kembali terkait konstruksi atau bangun dari Jabunda. Hasilnya menjadi lebih maksimal.
Oke, dan keunggulannya mungkin untuk bisa diproduksi dalam jumlah banyak gitu Mbak?
Keunggulannya bisa diproduksi dalam jumlah banyak karena kalau dia pada umumnya itu harganya hampir sejutaan ya. Dan nelayan harga yang cukup besar. Jadi jabut sendiri bisa diproduksi dengan harga 100 ribuan. Mereka bisa produksi sendiri dan mungkin bisa jadi PPKM untuk komunitas mereka gitu Pak.
Keren banget ya. Tapi ini juga udah diajarin misalkan untuk komunitas-komunitas nelayannya gitu, cara membuatnya, terus kemudian juga standar keamanannya, terus mungkin juga untuk bagaimana sih untuk kita mengukur keamanan dari produk-produk yang mereka nanti kembangkan sendiri itu.
Jadi masih bisa kami kembangkan.
Mbak Cinta, ini keren banget sih menurut aku, dan semoga ini juga bisa semakin seperti mimpinya teman-teman ya, bisa para nelayan ini justru bisa mengembangkan dan mendapatkan pendapatan melalui si jabot ini. Terakhir Mbak, ada pesan-pesan untuk generasi-generasi muda Indonesia ataupun juga bagi para pendengar Indonesia yang ada di Hong Kong juga gitu ya. Gimana sih caranya untuk kita tetap produktif, tetap kreatif mencari berbagai inovasi-inovasi dan juga harapannya?
Dari saya sebagai mahasiswa, kita mencoba untuk melihat Twitter kita, mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita bantu untuk masyarakat, walaupun kecil, mungkin hasil akan maksimal.
Oke, jadi sekecil apapun selama itu memang niatnya baik pasti akan ada dampaknya ya, dan tergantung kembali lagi ke niatnya. Segala sesuatu yang diawali dengan niat baik dan mau besar ataupun kecil itu pasti akan mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Mbak Amanda Putri Cinta, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi juga bagi kita semua. Sukses terus untuk Mbak Amanda Putri Cinta dan juga timnya ya.
Ya,
terima kasih.
Bye-bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Tadi di awal-awal perjumpaan saya sempat spill ya, Sam ya, kalau kita punya acara yang keren banget, dijamin banget ini sayang banget dan nyesel banget kalau nggak datang ke acara ini ya, Sam ya.
Betul. Jadi nanti ya, nanti sore jam 3 ya, teman-teman semua ke Diamond Hill MTR. Ya, di atasnya tuh ada mall namanya Plaza Hollywood. Ya. Hari ini nikmati siaran langsung yang meriah. Ya, bertemu secara langsung dengan penyiar, penampilan dan teman-teman dari kedua negara yang sudah dinanti-nantikan.
Saya mau absen dulu nih, di sini siapa yang penggemarnya Sam? Pasti banyak banget nih. Angkat tangannya. Wah, langsung ini
kita nih, ada di dalam mall ya. Enggak kayak tahun lalu kita kepanasan di lapangan ya. Tahun ini ada AC-nya.
Tapi enggak apa-apa loh walaupun kepanasan, tapi kan itu tuh semacam di base camp-nya orang-orang Indonesia ya. Jadi tempatnya juga bersejarah ya. Tapi kali ini lebih adem dan mungkin karena tempatnya juga gak terbatas, kalau waktu itu kan cukup terbatas ya. Kan kalau mall kan siapapun bisa datang ya Sam ya. Mau nontonnya dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan bisa ya. Karena letaknya tuh kayak semacam di hall gitu ya, dari tengah-tengah. Jadi fansnya Sam boleh sebanyak-banyaknya datang, boleh memenuhi.
Iya, ada
digemparkan.
Datang semua ya, lupa fans. Ya, sekali lagi.
Dan kenapa harus datang? Karena ada banyak penampil-penampil ya. Tadi saya udah bilang performersnya ya, ada banyak banget ya.
Ada tari ondel-ondel.
Oh, tari ondel-ondel.
Iya, dari Betawi Jakarta.
Ondel-ondelnya udah didatengin belum?
Tapi ini kali The Jackson Dance.
Oh, pasti keren banget ini. Ini Mbak-mbak PMI ya.
Bukan Jackson 5 ya, bukan The Jackson 5 ya, tapi
The Jackson Dancer. Dan mereka berkolaborasi sama anak-anak dari sekolah di Hong Kong ya.
Iya.
Ih, pasti gemes banget. Seru. Kemudian tuh ada yang suka girl band, ada girl group Honey Punch ya.
Honey Punch. Saya kurang tahu tuh Honey Punch.
Nanti kenalan di sana berarti.
Ada Indonesian Fashion.
Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu enggak tuh?
Ya.
Dari desainernya?
Desainernya Andi Sugih.
Iya, jadi Mas Andi Sugi ini pernah jadi narasumber kita di episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong sebelumnya ya Sam ya. Dan kemudian Mas Andi Sugi ini memang udah sering banget bolak-balik Hong Kong untuk menyelenggarakan fashion show. Dan kali ini senang banget bisa bergabung dengan Halo Jakarta, Halo Hong Kong untuk menampilkan karya-karya adi busananya. Penasaran gak nih ngeliat Sam pakai baju dari desainernya Mas Andi Sugi. Kemudian ada juga host-hostnya dari RTHK yang bakalan pakai hasil dari desainernya Mas Andi Sugi.
Betul,
juga ya.
Betul. Jadi desain untuk ini ya gak. Terus ada drama komedi. Ya gak? Dengan judul Harmony Mooncake. Pasti ada mooncake-nya nih ya.
Oh iya, ada mooncake-nya. Tapi bisa dimakan gak nih? Tapi ini dalam, bayangin ya Sam ya, dalam satu jam RTHK ini mengemas banyak banget kegiatan, ada berbagai macam performer yang menampilkan fusion dari dua budaya antara Indonesia dan juga Hong Kong. Dan yang pastinya yang pengen reunian, yang pengen ketemuan sama teman-temannya, yang pengen lihat Sam juga harus banget hadir di Halo Jakarta Halo Hong Kong 2025 spesial Home Sweet Home.
Home Sweet Home. Ya. Jadi lebih banyak lagi kejutan ya teman-teman semua, lebih ya, dan keseruannya di sore nanti pukul 3 siang.
Oke. Okay.
Ya, Halo Jakarta Halo Hong Kong 2025 special Home Sweet Home.
Oke. Okay. Ya,
Plaza Hollywood, jangan sampai kelewatan.
Nyesel ya. Banget, bakalan nyesel banget kalau sampai kelewatan ya. Baiklah, dan karena Sam nanti jam 3 mau tampil ya, jadi sekarang kita harus bersiap-siap dulu. Untuk itu saya Skarsari undur diri.
Dan saya Sam di RTHK.
Kasih dan sampai nanti sore ya Sam ya.
Ya, bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Oh ya, jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.